Кепдеят Талаатлы радиосу. Бүгүнкү сагылып урматтуу тыңдоочулар, бүгүн 2017 жылдын 5-нчи августу Кептянын сенби күнү. Кептянын жин программабызды тыңдамага чакырыя. Бодол күнүн сагылдын таадирликлерин тыңдаган улур менен сиз мен Жогусун анын урган таңшедия. Birleşen Milletler Romasının Hoopsuzluk Kengesi 5-nji awgustda Demirgaz Koreya garşy bir iqtisadi sanksiyalary sese goýmagy planlaşdyrýar. BMG'nin yokor derejeli diplomatına salgılanıp kavar verilmeğine göre bu sanksiyalar Orsiyet Katay tarafından hem kollanılıp bilinir. Çeşmenin mağlumatına göre dokumentin taslaması Hoopsuzluk Kengesine anı onu oğuştu. Onunla Demirgaz Koreya'dan kömür, demir, kurşun ve deniz önümlerini almağa qadaganlık girizmek nazarda tutulyar ve bu qadaganlık Pekinyani esası eksport girdecisinden 2 milyar dolardan uğrak teri isteden mahrum eder. Şeride Demirgaz Koreyeli işçilerin sahanının BMG'nin katnasçı yurtlarına köpölmeğine, bir yurt bilen tədik kərxanı qurmağı, odalkı kərxanılar giyinəltməyək hem qadaganlık giyirəzmək nalarda tutuluyar. Rezolüsiyanın kavul edilmək üçün 10 Hoopsuzluk Kengesinin 15 aqdasından adından 9 aqda qorlamalı, kemişelik aqdaların hiç biri veta qoymalılar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 8-9 awgustda Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparda bolar. Bu arada Türkmen mediýet habar berýär. Türkmenistan'ın daşary işler ministri Reşit Meredow 4-nji awgustda geçirilen hökümet meclisinde Berdimuhammedow'un resmi saparyna görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi. Prezident Berdimuhammedow häzir bu iki ýurdun arasyndaky döwletara gatnaşyklarynyň täze mazmun bilen üstüniň getirilýändigini, onuň ägir dolu geljeginiň bardygyny bellädi diýip habarda aýdylýar. Tanımal qadaq aktivisti Hoopsuzluk Assynnaqi jurnalistler gurumosunun başlığı öz hoopsuzluğunu alad edip yurttan qaçıp çıktı. Almatyda başı qovgalı jurnalistlere hogonarlyk edýän jemgyýetçilik gurumosunun prezidenti Ramazan Yesergepow 4-nji awgustda Azatlyk radiosu bilen telefon gurrunyny özüniň Parijde diýen aýtdy. Ol bir yere 3-nji awgustda gelipdir. Yesergepow Kazakstany terk etmek kararını may ayında näbelli adamlar tarapından bıçaklanandan soň gelenligini gurrun berdi. Şeýle dol özünü 29-njy ýulda Almatyda siýasy usullaryň gollugyna geçirilen ygtyýar berilmedik protesti gurnamakda aýplap türme basmakçy bolýanlyklaryny aýtdy. Ramazan Yesergepow Hoopsuzluk Kengesi jurnalistler guramasyna 2012-nji ýylda prezident bellendi. Ol gizliň maglumaty açmakda aýyplanyp 3 ýyl türmede oturupdy. Türkmenistan'ın prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji awgustda garamagynak idara kärhanalarynyň işine talaba laýyk ýolbaşlyk etmänligi üçin vicepremier Garazaýewe bir käýinç ýygnan etdi. TDH'nın havarından görünüşüne göre Berdimuhammedow bu käýinji telewizionyň işinden nägile bolanyň üçin beren ýaly görünýär. Döwlet dostuny täze, beýik döwrüň uruguna kyýap gelýän, şol sanly ykdysady we durmuş meselelerine bagyşlanan has dogry garaýyşlar teklip edýän tomoşaçylarda uly gyzyklanma döredýän gepleşikleri taýýarlamagyň wajybdygyny belletdi diýip habarda aýdylýar. Şeýlede Berdimuhammedow mejlisiň garşysynda Samradow Türkmenistanyň medeniýet ministri wezipesine berilip, onu medeniýet ministriniň ornwasary wezipesinden boşatdy. Hudaýgulyýew edebiýat gutunot gazetiniň baş redaktory wezipesinden boşadyp onun yerine Türkmen dil gazetiniň baş redaktorynyň ornwasary bolan Muhammed Gulyýew bellimi hakynaky karara gol çekdi. Hukuk goraýjy aktivistler Türkmen prezidentiniň gazet jurnallarynyň redaktorlaryny işden aýyrmanyň Türkmen kanunçylygyna gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Türkmen mediýasy Türkmenistanyň 17-nji awgustda Adyýadanyň başlanmagyna 30 gün galmagynyň bayram ediljekdigini habar berýär. Döwlet başçylygynyň teklibine görä bu çäre münasip etli ýene bir ekologiýa çäresi urulýar, ýagny 17-nji awgustda awtologlar ulanylmaz. Şeýlede adatça awgustyň 2-nji ýekşenbisinde bellenýän gawun bayramy ýa-da süýşürilip 17-nji awgustda bellenýär. Türkmen mekteplerinin uçurumlarının 200 oğulayı Süyül devletarı alalaşıklarının çağınını Belarus'un, Hatay'ın ve Rumuniya'nın yokara kuzaylarına girdi deyip Türkmen devlet havarları uluğu havar veriyor. Nesir'in mağlumatına göre 4. Ağustos devlet Mehmet Adada adındaki Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutu'nda dasarı yurtların yokara kuzaylarına okumağı diyen oğlan kıyılarıyla doğuşçuk oldu. Bu ýyl Türkmen mekteplerini 85,000 töwereği okuwçy tamamlaýar we ýurdun okuw jaýlaryna ýeterlik oryn bolmagan soň daşary ýurtlarda bilim almagy synanýanlaryň barha köpelýänini gaýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlık Radyo. Öyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftlerin cemülen meni yoksun anı uğra. Bu kepte Azatlık'ın web sayedinde en köpü kolonların başını Türkmenistan'a terror toporları Vekim Salyar adlı makale çeker. Şeylide bu kepte Azatlık'ın havarçısında yine hücum edildi. Azatlık Radyosu'nun havarçısında ölüm hayvat atılıyor. Berdim Hümmedov Sevoşçun tayyarlığı bağırlayıp yaraları erk etmek ustahatlığını görkezi adlı makale havarlarımız köp okudu çekti. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin beyaşlığını köpü kolonların kevirü ile bir katarda aşkavat, akal belgülü aftulavları adalli. Avada bu deyincalınlığı değil adamların kemsidilme katlı gepleşikler hemgiriyar. Elbette en köp görülen videolarımızın başını Berdi Muhammedov Azayev Aydımı soğut tayarlayar. Özlük prokuraturası Gülnara Kerimova tutsoğluktu. Berdi Muhammedov harbu kuyvunu görkezi adlı videolar çekiyar. Bu kepte en köp tezgür yerlen söhbet töz çeken havarlarımızın başını Azatlık'ın havarçısına yeni hücum edildi. Türkmenistan psikine yasakları Olimpiya şehircesinde görünmeli tavsırlı diyen adlen çap edilen mağlumatlar çeker. Hormatlı dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun web sayesinde sosyal kurumlarda sahipalarına girip makarlarda, gepleşiklerde kol kolayan meseleler vardı. Öz fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza garaşyar.
Gepler Azatlyk Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanda gaýun problemleri bardak söhbetlen dowam etdirýär. Mälim bolýar, Türkmenistan nowatda gaýun bayramçylygyny bellemäge taýýarlanýar. 1994-nji ýyldan beri awgust aýynyň 2-nji ýekşenbisinde bellenýän gaýun bayramyny adatçy bakça ekinleri boýunça ulmy maslahatlar, çeperçilik sergileri, ýarmarkalar, konsertler gurulýar. Ýöne yerli synçylar ýurtda soňky ýyllar problemler şol sanly ata-babalaryň östürip ýetirilen gaýunlaryny gorap saklamak wagtynda açyk gurulyň edilmeýändigini habar berýärler. Azatlyk Radyosu Türkmen gaýunçylygynyň resmi metduatda aglanmaýan problemler bardy. Tejenli pensioner ata aga bilen söhbetde şorly. Soňky ýyllarda Waharman gaýunlaryna gurçuk düşmegi bilen Waharman gaýunlaryna ýitme köpüniň awananlygy, hatda öňkü Waharman gaýunlarynyň ýitip gidenligi bardy maglumatlar bar. Eýsem gaýunlara gurçuk düşenle urşeýle keselçiligiň ýaýran näwri degişlerde aralar bu keselçiligi garşy göreşmedimi? Siziňçe näme üçin şeýle ýagdaý döredi?
Şol döwürlerde alimler akademiýanyň ýatyrdy öňkü prezidentimi Sapar Mataş Pahyr. Onuň soňam döredildi. Häzirem şoňa garşy göreş alınyp barlanyp. Lewatda Gulawy tejenlede Waharman dagatda.
Ol gaýunlar gaýtadan dikeltme ugruna iş alınyp barlýarmy?
Degeregir, yok alını parlanak. Hükümetimiz neyemi? Şu Waharman neyleyen, laatta Waharman neyleyen gavunna, Mert Köze Fahir'in kurumu da şey. Şu insana gerek hemme vitaminler bariken sanna. Yokumlu maddelere vitamin neyleyen de, adam için yokumlu zatlara. İnni hevrim, alımlar akademiyeten var, institutum var, kuras alını parlanak. Fibavi alını parlanak bilinmelle. Ona, Waharman, Göktörlü, Qarğı, Ramça, Qaragaş, osan çıxdı Qaragaş. Yəni, şunu yəl, 6 ana qavunu var tezən. Sonun qaqını yiyib ulunun oğlandı. Bir dövüm çörök bilen, bir toğlum qaq yiyizən, bir gecə günniz, bir suhtlı deyil yada, bir gecə günniz su işdəyə, onun yəli yokumuzda. Ol, etdənim bu işli.
Dayxanların öyələr bu qavunları getirməli üçün çəri varıp bilmədimi?
Yok, yok. Dayhan varullun sol geçireceklerine yerin verilmedi hele maçta. İki öktar yer alıbilmen o avada. көтеніп жүрлер. Ема қал қорғаштықтарына 5-6-7 гектар ер. Мен бір қарры қой на Паведа қалғанынан, өз мәмбе Запардан, Лелинер қалғанынан, Бірлесіктен, Правда қалғанынан, оның Камун қалғанынан, Бағы Дайханынан. Шынны бір ұршағат нәсен адамлар барды. Көні Дайхан. Şu ulu kazıları eli bilen kazan adamlar da o ekskavatör yok. Şuların ben 5-6 sana bilen kurdum, döş oldum. Şuna ne mi edip bol ya? Şu ne mi istek? O harman kağın saklanık kal ya. Bunu ne edip korumalıyın? Ay bizim bir görün belamız ver, bir hayran sana diyen. Onun hükümetten yok oradan hiç peyda var mı? Velayetten minister iyi geri geldi yerdi. Rahat yok. Şunu yal yağdayı var.
Eğitim bir yağdayı seleksiyonerler ne ahil var ya?
Ay men bir ishlarni seleksioner bilyan. Olarim bir sadaqani deyinna. Olarim görüşmedilerim bir ullakhan alımam ya olak. Ay yönü neyme? Diplomilla. Olar ön kubirga derlerse de yok. Olar görüşmediler.
Sizin çeheler vaharmanların yerini tutacak başka kağın var mı?
Ay göktefen üzümünü, gavarsın soğanını, marin ergini, tecenin vaharmanın yerini tutacak saat yoktur.
Sizin bu saniyanlarınızın ehlisi yok mu, gitti mi?
Tamam. Şu gavarsın gavur yumruk yarı kızıl soğanı vardı. Şiireli. Bir eli aç, çörek kule soğanı yersin, onu hediledi. He soğanını uğraşıyorsun, paşırdap dur, soğanını da minden al. Hanım marin kovu ergem yok.
Meğerim orası yali, 1994 yılın yer, kağın ayran melleni yer. Alımı konferansiyeler geçirli yer. Olardan kağınçılığı, halka ne mi peyda var?
Ay olurum şu yaşlılar maslahat geçirirsin ya Allah. Onun peyda yok. Yani bir göz boyağısılık da bıraktılar. Peyda yok. Halka zeylel var onun peyda yok. Bir giden halk kötenir. Koyan kağınların bir sinç adamlar biliyor da kurtuluyen kağınlar da al. O sadece kovu harmanım yok. Bir şu atlar biraz gök kurmak vardır daha soğudun. Birim kılları vatta oy tok deyip bir daha dediler diye. Tezen ağın deyip satanmaları. Tezen ağın yok. Tezen ağın gitti.
Kağın ayrımçılığında askıvada masin kağın getirilerini oğudan kağınların hatarlanıp koyuluşu korkuyorlar. Ol kağınların adamlara yaramlılığı ne ahili?
Onu yiyen adamların içi ağır ya. Onu halka yaramıyor. Onu dermalı da. O atları bir yönü gözü o yoksulluğa.
Tecenin deninden geçen de yoğurlu kağının kakı satılıyor. Tök satılıyor deyip adatlığın seçmeleri aydıyor. Eğitim kağın iten olsa bu kaklar neye meden ediliyor?
Olursa kağının ediliyor yönü sonra iten için ağırır. Sebebi olur tecenin kağınları değil. Yasama kağınları dermanın kömeğiyle ediliyor. O da sağlığına ziyan ediyor. Özümüzden iki kere kağın isek üç gün içimizi ağırıyor zaten. O kağınlar yok da.
Her kıyadayda sizin diyen problemlerinizi bilen birlikte kağın ekip kağın satıp girdezel yani adamların var mı?
Var var. Yani şu kağınlarda netice yok. Kalın var öyle o şehirde oturuyan, ovada oturuyanlara alana onu. Şehirde oturuyan var öyle taşından göreme ovadan kağın alıyanlar da iyi. İki çuğunemi çağırıyor. Olurdan da netice yok. Na tezen ilen yerde vaharman niyen savhoz vardı. Miyvesülük vardı. Lekarsın diyerde dermansılık vardı. O sayuz ve vuru. Şunun o girdece mağardı. Her ulumun dereği dağladı.
Eğitim dermansılık diyen huzurluğunuz ne mi öndürüyordu?
Dermansılık bir o otlu rekkedir. Onun arası yiyen, Orfiyed'in, Karadistan'ın alımları gelip şol otlarda derman yaşadılar. Her ne şu tecenin derman hafızıyla ya, şunun altın asıra verdiler de. Tecenin kolu zorunda şu. O bize kovda attı. Onun dermanlık otları. Şimdi o da attın ağdı vardı, özü yok.
Hormatlı dinleyiciler, tecenli pensiyoner atağı bilen sökvet döşlüğümüz dinlediniz. Eğitim, bu sökvette kol kolun meseleleri var da siz ne fikir ediyorsunuz? Bize yazın, telefon edin.
Azatlığın e-mail adresi metbuğat@gmail.com. Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğat@gmail.com.
Kepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayfilin Sökvet Döşlük esasında devam ettiriyor. Sökvet Döşlük'ün teması Türkmen dil çalımlarının 100 yaş jübileyi bilen bağlı. Bolaýda Aşgabatdan türkmen dil biliminiň göz başynda duran alimleriň iki sanasynyň Peýgam Azim bilen Masan Hamzaýewiň 100 ýaş jubileýiniň giýjiräge bolsa resmi taýdan dawralyp bellenjekdigi hakynda hoş habar gelip goýuşdy. Bir kıyırlıkta aman Murat bu yadınızda bolsa Masan Hamzaýew farada ýörüýte gepleşip edipdik. Sonra Masan Hamzaýew'in 100 yaşının öz doğduğu obasını bellenen hakkında haber veripdik. Ehem aman Murat sizin haberiniz var mı? Bu tazeliğin canı var mı?
Bir tazelik hakikattan hakikatin özü ne hip bolsa 9. Ağust günü yeni 4 aylı günden Türkmenistan Ilimler Akademiyası'nın Maksim Muladinnak Dil ve Edebiyat İnstitutu'nu Türkmen'in belli dilçileri Akademik Peýgam Azimhoň hem de Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň habarçy agzasy Masan Hamzaýewiň 100 ýaş toýy bellenjek dowralyk ýagdaýda bir jubiley sessiýasy ilmi maslahat ilmi sessiýasy hukmunda geçirilecek hakynda gurulmak edilýär ýöne bir bellemeli ýagdaý. Bir iki ulalym ikisem bundan 2 ýyl öň 100 ýaşadylar. Peýgam Azimde 1910-njy ýylda Hayatta dünya iyinen Masan Hamzaýewiň 1910-njy gyl letreriň çapdyň owlanyny dünya iyinen öňe hiçden giýçäsi her nisem bolsa 2 ýyla giýdirilýän bolsa şu ikularymyň 100 ýaş toýunyň toýlanýanlygy bir çyn habar.
Aman Murat, etem siz şula adamların eden işleri hakkında malumat berip bilmezmesiniz. Olan Türkmen halkına, Türkmen dil bilimine eden hizmeti neyem edeni var at, kıyıska çaydılmalı olsa?
Eğer de kıyıska çaydılmalı olsa, onunla Türkmen dil biliminin düğünü, dünyadını tutarlar bir Muhammed Gelliyev, Kumşali, Döriyev, Abdülhekim, Ul Muhammed Siyali, ulu şahsiyetler, ulu alimler duruyor. Ona kayıp yiyen 1931. yıllar başlayıp Bolşevikler bir Türkmen dil biliminin düğünü tutan ulu alimleri represiye sezavar etti. Bunu gururunu diyen iki alimimiz. Peygam Azimhoň bilen Masan Hamzaýewiň ihlas hyzmaty şol türkmen diliniň dünýäsini tutan uly alimleriň, uly şahsiýetleriň başyny başlan işini dowam etdirdiler. Şu iki alim özlerim juda ýaşlykdan başlap bular ilme baş boşan adamlaryny men bir käbir misallara ýüzlenesim gelýär. Peygam Azimhoň 1939-njy ýylda türkmen diliniň hin taktik diýen okuw kitabyny ýazýar. Yine şu oku kitabım yurttaki orta mekteplerde durulunluya, yurttaki yokor oku, orta oku zahilerinde durulunluya ya da Edil Masan Hamzaýewiň şeyle 1915. yılda doğulun, ol Aşgabatyň Muallim Sülh İnstitutuny kutorundan sonra Özbekistanyň paýtagty Taşkent şäherindäki okuw zaýynyna mollum çylgy. Soň ara uruş düşýär bir uruş ýyllaryň bir sewaşçyň asker rota batalyon komandiri bolup gullugy diýip öwrülip gelýän ulyma dol berilýär bir bellemeli ýagdaýyl uruşyň ideýany 48-nji ýylda filolog bilimleriniň kandidat diýen alymlyk derejesini almak boýunça türkmen diliniň grammatikasynyň ulmy şoraya ideýany Moskwanyň Lomonosow adynaky döwlet universitetinde 49-njy 51-nji ýyllarda mugallimçylyk edýär. Şoň dosenti bolup öwrülip gelenden soňra da basym Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň Maksim Muladinnaky Dil we Edebiýat İnstitutunyň direktorlygyna saýlanyp tä ömrüniň ahyryna 50 ýagyna 65-nji ýylda 50 ýaşynyň içinde aradan çıkansa şoňa direktorlyk edýär. Häzirki Maksim Muladinnaky Dil we Edebiýat İnstitutunyň ýa-da bolmasa Peýgam Azimhoň da Terjime halinde şeýle däpdir. Wa Peýgam Azimhoň Aşgabatyň Muallimçylyk İnstitutunyň direktori soň haçan Türkmen döwlet universitetine urlanyna Türkmen döwlet universitetiniň rektori soňam 1966-njy ýyldan başlap 9 ýyldan köpräk wagt Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň prezidenti Dizek bolýanyň bilen eden ilmi işleri hakynda taýýatlap gurulyň etmek mümkin ýöne şular ilmiň guramaçylary. Ýurtda şol Ilimler Akademiýasynyň, Ilimler Akademiýasynyň ilmi institutlarynyň düýbüniň tutulmagyny kemale gelmeýän de ýa-da iş bitiren adamlar ikisem hem alim hem türkmen ilminin guramaçylary.
Aman Murat, soňky döwürde käbir türkmen sanlarynyň aýtmagyna görä şu türkmen medeniýetini Türkmen dilinde yazılan zatlarda sin taksis, ullokanur mesela öğürlüp bariyan yalip alada bildiriyen adamlar var. Eýhem siziň pikiriňizçe şol adamlaryň işleriniň öwrenilmeligi, şol adamlaryň unudulmagy şuňky türkmen medeniýetine, şuňky türkmen medeniýetine nähil täsir ýetirdi? Birde ýetgeýini kim çekdi? Siziň pikiriňizçe şo alimler çekdimi ýa türkmen jemgyýetçiligi çekdimi? Şu ýagdaý bardy, näme pikiriňiz bar?
Olary bilen ýetgeýini türkmen jemgyýeti çekdi. Olary bilen ýetgeýini türkmeniň dil bilimini öwrenişini çekdi. Çol işleri tezden uğurulup gelinmeyen mi olsa, çol işlere koyulmalı kadar koyulmayan mi olsa, onunla birlerin günahı. Şun yok derdi şöhret gözlep özünü ehli adım bize başta edecek bol yerlerin günahı. Ben üstünden yıllık bir zahatı gururum vereyim. 1992 yılı Türkmenistan İlimleri Akademiyası'nda Türkmen dilinin yağdayı devlet dil derecesinde nâhilli rol oynamalı hakkında yığmak kesirlerine Türkmenistan'ın şovatkı prezidenti Niyaz Akademiyanın meclisleri zahatında turun. Kıyamadayım hın ağzını tutuyla şu adamların iş ettiği yerler hani edilen iş diyen yer pitsin attı bu şu adam kıyamadayım hın 80 yaşa yeten adamdı. Ben gözümün önüne kıyamadanın yerinden turup bir soğukkarlılığı salihatlığı elden vermedi. Oğlum sen bizim çağlarımız artıklarımız bile yaşlı yaşadın. Türkmen ılmı, Türkmen dil bilimi bir dinemeyenin değil. Bizden ön yaşak geçen Türkmen arımlarının. Men den duşlarımın. Bizden sonra ılma gelen arımların ıkbali. Sen halkın ılımın ıkbalına dil yetirme oğulluyup sözün kutorup bir yanına yemek geçen meclisler ardından çıkıp gitti peygamberine. Biz de şeylere ekbollu bir atlar. İş edene kadar koyulmadı, iş etmediğim hemme kadar kımmatı öv adına esirdik korudu.
Aman Rad, eger Türkmen sana doğrudan ömür şeyle kogu yağdayını döreyen olsa, sizin pikirinizce bunun sonku neticelerine ehil olmalı.
Bunun sonku neticeleri şoların koyup giden ılmi işleri tezden neşir edilmeli. Sebebi hayalir olup öbür ılım bile neşir olunca yaşlara da el yeterdi. Şoların bu Taylandlı işleri hokman neşir edilmeli. Karak O iş bitiren adamlar suyunem değil, Türkmen ılımı suyun edilmez. Sulatlar olmazsan, Yasir Sandayfam, Kıyam Alayfam, öde işletten dolayıttık. Şolun halk suyun eden adam tezden halka kaytarıp vermeli.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazdı, Aman Murat Bugay filan, Sökhöttöşlüğümü dinlediniz. Gepliyar, Avatlı Radyat, Hormatlı dinleyiciler, Heptenin zemini, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halili filen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Söhbetdeşligimiziň teması görnükli Türkmen dramaturgy Asyr Mämiliýewiň edebi hyzmaty barasynda. Mälim bolşy ýaly Asyr Mämiliýew Asyr aga Kolay'da 80 yaşında aradan çıktı sonunun birlikte Türkmen cemiyetçiliğine, Türkmen intelligensiyasının arasında Asyr Mämiliýewiň bitiren hizmetleri barada gurrun ediliyor. Eytem, Hudaýberdi Halili siz yazış hükmününü Asyr Mämiliýewiň hizmetlerini nehil gözüne getiriyorsunuz?
Asyr Mämiliýew, oğul bilen men gözümde dramaturg hükmününü tanallı, Asyr Mämiliýew bilen Beg Suhanow'ın bilelikte yazan eserleri Aşgabat'ın akademik drama tiyatrını oylayadı. Ol akademik drama tiyatrın bir milletin en köp barayan vaatlardı. Men bir yerde 70-ci yılların gurrun ne diyen, o dövürler ol tiyatra girmen özüm bir medeniyet sahiliyadı. Şol tiyatrın bedelişi, içindeki lüstroları, çıraları, onun şol dövürdeki üren güçlü artistler Amanul Mehmet, Bazara Manf ve beylikler. Şol dövürde Asyr Mämiliýew bilen Beg Suhanow'ın eserleri üren yörgünlüdü. Hatta bizim student dövürümüzde ol iki dramaturgun bir eserini üniversitetin drama yaşlar topori sahna çıkardılar. Şol eseri biz üniversitetin akıtlar zalına da gördük. Ol dördüzcü bir adam hükmünü, dramaturg hükmünü öne çıktı. Bizim sunuatımızda, bizim medeniyetimizde dramaturglar böyle bir köp değil. Şolorun yine biri mesele maydalı Güsüyün Muhtar fiyali klasika öğürlüğün yine bir ulu vekili üsüp yetişip bariya deyip kuvanyadık. Yönü bizim şartlığımız böyle bir uzağa çekmedi. Asyr Mämiliýew Moskva aspirantura okuva gidiptir diyen gurrumlar yayradı.
Ova. Hudaýberdi, oradan hem gowy atlatdyň. Asyr Mämiliýewiň soňu bilen şu döwlet işlerinde işleme onuň döreçiligini belli bir derejede päsgelçilik goldy diýen gurrunlar edilýär. Onlar Aşgabatda käwir intelligentler. Şu ýagdaý bolmadyk bolsa belki Asyr Mämiliýewden has köp eser galar diýen pikirler hem aýdýarlar. Doğrudan hem siz şu ýagdaýa nähili baga berýärsiňiz?
men hakikattanım şeyle dip düşünýän, wezipe aslında ören süýji zat, gowy zat, hormatlol ýöne döredijiji bolmak, onun has beýik derece. Gynansagam aşyr mämilif tüýs döretmeli wagtyna işlemeli wagtyna çinownik boldy. Wezipe gitdi. Ol Medeniyet Ministerliğinin iş dolandırıcı bölümüne yolbaşılık etti. Sonunun ministerlik oranını aldı. Şol oranı da ona katı kıyınlık bilen verdiler. Sebebi aşır memeliğinin üstünün arıza yazılıptır. Ol öz oğlunu sünnetlüdüptür diyen gurrunlar yayradı. Yönü nehiledir şol sünnet meselesine karamazdan aşır memeliğini minister edip bellediler. Beylikur taraftan şu devirde men öz hayalime gelen fikir eğer de aşır memeliği yali soğutlu düşünceli üstesine de Moskva'da yeterlik bilim alan adamı medeniyet ministre edip koymasan onu kimi koymalı diyen sual dörüye. Hakikatten amol şol cevapkarlı orna şol cevapkarlı vazife münasip adam. Yönü kıyınışıl tarafı şol vazife geçmek bilen onun dörücülük okuyuvi peseliye, öz dörücülük okuyuvini yitiriye. Şonun son Beg Suhanov öz baştak eser yazıp başladı. Öz baştak eserlerini sahna çıkardı. Aşır memillen orada bir vakti bilen eser bolmadı. Sonra ol Berdi Kerbabayev'in Su Damcası Zerdeyanesi diyen romanını sahnalaştırdı. Elbette ol Türkmen medeniyetine bir ayrıtın vaka oldu. Ol eser için aşır memile hem onu oynan artistlerin bir neçesine yurdun mağtumuladındaki devlet bayrağı verildi.
Kuda verdin, asır memleğin idinine kalın dörücülük mirası bağlattı. Nehil fikir ediyeniz. Sonku devurda bilçimi ziyali. Şu dramaturgi eserler hem çıkarılmadı. Çoğunluğun birlikte asır memleğinden başka da bir neçe işlerin kalınlığı ediliyor.
Elbette ol oğul bilen dramaturg ondan son sunuvatı övrünücü. Onu da Türkmenistan'ın kino sunuvatını övrünücü. Ol Altıgarlıf'ın dörüden aygıtladım film arada makaleler ile çıkış edipti, televizyonda da go çıkış edipti. Sonku yıllarda yani garaşsızlık yıllarında men entek yurttan çıkman kam. Aşır memeli Altıgarlıf arada ören bir ulu dokumental kitap yazıptır diyen gurrunu ayradı. Şol işinle aşır memeli Altıgarlıf'ın ehli dörücülük okuyuvunu, şolun ulen birlikte Altıgarlıf'ın kurumuçluk okuyuvunu, kino senarist yok münlü, kino dramaturg yok münlü, bir neçe librettanın avtarı yok münlü, şolun ulen birlikte de rejiyorluk hılmatı arada ören go kitap yazıptır deyip gurrun ettiler. Şolun ulen birlikte eyyem şol kitabın mazmunu, şolun zerurluğu şunun gelip çıkıya, eyyem şol kitabın kevir kemçilikleri arada da aydıp başladılar. Şol aşır memeli ol kitabı şeyle bir açık yazıptır. Şu yerde Altıgarlıf'ın kino suratı düşürenini kevri yağdaylarda öz kaharına bias gelip bilmeyen kain yenliği hatta füyugun yenliği varada da aşır memeli açıktan açık yazıptır. Yöne şeyle takiklığa gitmek gerek mi deyip gurrun ediyadiler. Elbette benim özüm için şol takiklik gerek. Ol yerde hiç keyli bir katıgörü reali ya da gengalı reali zat yok. Yine bir gıynanışıl tarafı aşır memeliyon şu kitabını okumak, şu devirde okumak elbette bana mesir etmedi. Elbette o kitabı men eğer ki şu günü çenlem okap bilem yok. Aşır memeliyif dilenine şul insan yaratlanana bir şul kitabını okasım geliyor. Şul işini elma alıp görüsüm geliyor. Beyleki bir hüvesim, onun az kem pesrak olan hüvesim, aşır memeliyifin Türkmen kino sunuvatu arada yazan ilmi işi. Şul işim elma alıp okasım geliyor. Gati hüves ediyen. Belki şul arzumu koşurun yeterin deyip arzu ediyen. Sebebi onun izinle maşgalası çağaları galli belki şolorun hizmeti bilen ol işler yitmen zaylanman köpçülüğe yetirler deyip umid ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, Praga'da yaşayan Türkmen yazatı Hudaverdi Halı bilen Koloyda dünyasını terelen tanımal Türkmen dramaturgi Asır Memili ifaradaki Söhbet Döşlüğümüzü dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Thank you.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini dinlen.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptanın zemini geçirip tutuyor. Yeneki efir duşuklarımıza senlik hoş, sağlıklı ve azatlığın tolkunlarına kalın.